1963. aastal välja antud trüki eessõnas on selle raamatu kohta lühidalt öeldud. 1898. aasta kevadel tegi Bornhöe kahekuulise reisi Kesk-Itta ja Lõuna-Euroopasse koos oma lähedase tuttava Eesti Postimehe toimetaja ja kirjastaja August Bushiga. Esialgu oli Bushil kui ajalehe toimetajal enesel kavatsus reisi kohta kirjutada, millest ta teatas ka oma lugejatele. Kuid kavatsusest ei saanud siiski asja ja nõnda pidi Bornhöe selle ülesande tagantjärgi enese peale võtma. Pealkirjaga Pühal maal ja mujal ilmus see reisikirjeldus sama aasta teisel poolel ja järgmise algul Eesti Postimehe lisas õhtused kõned. Ja kuna vastuvõtt oli väga soodne, siis üsna varsti pärast seda ka eraldi raamatuna. Sisult vastab raamat täiesti ajalehes ilmunud tekstile, kuid on saanud märksa ilmekama pealkirja Usurändajate radadel. Teose eessõnas märkis August Busch, et reisikirjeldus olevat uuesti välja antud otseselt lugejate soovil. Kuidas meie kevadet taga ajasime? Jeruusalem, sa kõrge taevalinn! Kui mina lapsepõlves kirikukooril laulmas käisin, siis hõiskasin selle laulu esimese kõrge noodi iseäralise jõuga rinnapõhjast välja. Mu vaimusilma ette ilmus taevani ulatuv mägi, mäeotsas lumivalge linn. Linnal kuldne värav ja kullatud tornid, tornide üle sinine taevas. Nõnda pidi Jeruusalem olema ja nõnda igatsesin ma teda kehaliku silmaga näha saada. Lapse himu jäi muidugi täitmata, sest isa ütles raha olla vähe ja ema elu pannud jalagi teele minna. Aega mööda venisin ise meheks, rändasin oma kustumata reisihimu või hulguseloomust paitades mitmest maast ja mulgust läbi, kuid ristiusu kätkile ei tahtnud jalg kunagi ulatada. Takistuseks oli osalt see, et mina Rothschildist hea vaksa vaesem olin, osalt ka paraja reisiseltsilise puudus. Üksipäini ei püsinud ma pikka teekonda ette võtta ja hakkasin ma sõpradest kedagi kaasa meelitama, siis sain tavaliselt vastuseks. Ega ma totter ole. Mõned ütlesid veel selgema sõnaga. Ega ma sinusugune totter ei ole. Tükki 10 sarnast vastust ajasid mul küsimise imu ära. Seda suurem oli minu imestus, kui paari aasta eest August Busch, keda ma kui kanget ärimeest kunagi omasuguseks totraks ei arvanud, minu juurde tuli ja lausjus. Kuule, Eedi, kas läheme Jeruusalemma? Ega ma sinusugune... Oleksin ma peaaegu kostnud, aga mulle tuli meelde, et seekord mitte mina ise küsija ei olnud. Ma vastasin. Kas sul siis ka reisiraha on? Tema sügas kõrvatagust. Minu ärinaaber, Eesti rahva ainus sõber ja kuulus Eesti algupäralise kirjanduse rohkendaja, tassib küll palehigis maksumäelt tuhandeid alla ja topib neid mulle tasku. Aga vahel on siiski peenike peos. Midas see siis õige maksab? Võtsime reisiraamatud käsile ja arvasime karva pealt välja, et tee jalge alla võtta võime, kui paar aastat vöö hästi pingul peame. Minu sõbra laugel läikis küll pisar, kui ta kahetsedes oma vesti silmitses, mille all paun juba üsna ilusasti paisuma oli hakanud, aga ta jäi kindlaks. Aastat kaks korjasime kopikaid, uurisime maakaartisid ja linnade plaanisid ja lugesime piibliraamatut. 10. märtsil 1898 oli viimaks teele minekuks kõik valmis. Piibel läbi loetud, reisipaunad raamatute ja pesuga täistopitud, reisipassid ja võileevad taskus. Jumalaga jätmiseks kogus vaksalisse paras hulgake sõpru ja sugulasi kokku. Soojalt sooviti reisiõnne, anti 1000 tarka nõu ja paluti pühalt maalt mälestusi kaasa tuua. Õhtul kell 11 hakkas rong liikuma. Meie vaguni akna ees kerkisid kübarad, lehvisid ninaretikud, helisesid õnnesoovid. Nalja Märt valas nuttes vesist kalja meie jälgede peale. Küll ütlevad mõned saksad, õige eestlane olevat loomu poolest kolmanda klassi inimene. Meie aga olime loomu vastasel viisil ometi Tallinnast Odessani teise klassi piletid võtnud ja õnnistasime oma armulist riigivalitsust, kes reisimist praegusel ajal vahest kõige odavamaks ajaviiteks teinud. Minu pilet maksis 18 rubla 90 kopikat ja selle natukese eest anti mulle tuline õigus pehmete patjade peal kiikudes 2000 versta ära sõita. Kui hiljem Itaalia raute hindadega tuttavaks saime, siis tundsime tihti kuuma igatsust kodumaa järele. Öö oli külm ja pime, vali tuul vapustas vaguni aknaid, kuna meie kevadet taga ajama läksime. Veel paar päevakest ja siis pidi talve valitsus lõppema. Mina, kes Tallinna ja Odessa vahet mitte esimest korda ei sõitnud, vandusin, et teisel pool leedulaste raja enam lund ei ole. Buss vaidles vastu. Tema kui ajakirjanik teada kõike paremini, kuidas ja kus märtsikuu hakatusel rohi kasvab. Alles eile saanud ta Krimmist kirja, kus mustalt valge peal seista, et seal hiljuti veel 25 kraadi külma olnud. Mina hakkasin oma arvamist pikalt ja laialt põhjendama ja pakkusin viimaks kihlvedu, aga buss oli magama uinunud. Tapal raputasin ta unest üles ja soovisin õnne, sest minu reisiseltsiline oli üle öö 30 aastat vanaks saanud. Puhvetis mälestasime tähtsat päeva sündsal viisil ja ronisime siis Riia kiirrongi, mille ühetasane mõnus käik meid peagi uinutas. Hommikul, kui Valgast juba mööda olime, äratas meid käre hääl ja pudelite kõlin. Meie naabruses oli priske noorhärra aset võtnud, kelle näost paistis, kui oleks noorhärra kiirrongiga ümber maailma reisinud ja iga jaama peal kärakaid võtnud. Tema istepaik oli õllepudelitest sisse piiratud, mille tühjad suud küsivalt ammuli seisid. Viimase täie pudeli ja klaasiga rändas noorhärra ühest pingivahest teise ja pakkus kaasreisijatele südamekinnitust. Peagi loksus klaas minu nina all. "Pinnige tühjaks," põristas noorhärra. "Puhas valdslössen ja tuleb heas südamest. Mina ei joo põhjusmõtteliselt iialgi puhvetis, vaid lasen enesele iga jaama peal pudelid vagunisse anda. Teiseks ei joo mina põhjusmõtteliselt üksipäini, vaid terve vagun peab minuga rõõmus olema." "Kuhu teie kõik need tühjad pudelid panete?" küsisin mina imestades. "Need viskan ükshaaval aknast välja. Nad näitavad selgesti, kust paigust mina läbi olen tulnud ja on mulle nõnda ütelda Ariadne lõngaks, et teed koju tagasi leida. Proosit!" Mina tänasin ja ütlesin, et ma hommikul õlut ei joo. Tema tõmbas näo nurinale. "Kardate vahest oma tervisele kahju? Vaadake mind! Eks ma ole priske kui nuumatud hüljes. See tuleb kõik sellest, kas kaugele sõidate?" "Jeruusalemma." "Jeruusa!" Noorhärra põrkas tagasi ja valas mulle pool klaasi õlut sülle. Esimesest eematusest toibudes venitas ta suu kõrvade poole ja pajatas. "Ohoo, kas arvate, et mina juba üsna tüma mees olen? Naljahammas! Mina sõidan Riiga ja loodan, et teie mind ei unusta, kui võnnus maha lähete. Proosit!" See pilklik noormees ei olnud ainus kaasreisija Tallinna ja Dvinski vahel, kes meile umbusaldust avaldas, kui oma kaugemat reisisihti nimetasime. Ühed naersid meile suu sisse, teised panid narrimist pahaks. Jäi keegi uskuma, siis ei suutnud ta imestust varjata, et kaks meieaegset noort meest, kellel pealegi üsna targad näod ees, oma aega ja raha nii tühja asja peale raiskavad. Nii palju kui meie märku saime, on rissisõitjad Baltimaalt ära kadunud, kuna mujalt maailmast ja iseäranist kaugemalt Vene riigist igal aastal tuhanded oma usu sünnipaigale kippuvad. Liivi Helveetsia luulelised künkad panid minu reisiseltsilise, kes mägesid veel vähe oli näinud, rõõmu pärast laulma. Ilm oli ilusaks läinud. Päike paistis soojalt, pani lumehanged lõkendama ja kinnitas minu usku, et varsti paljast maad näha saame. Isegi Bush hakkas järele andma ja Krimmi kirjasaatjat luiskajaks seletama, kui korraga jälle kange torm ja tuisk lahti pääses ja meie kevadel ootused värske lume alla mattis. Tuisu ajal jõudsime Riiga. Siin pidime 5 tundi järgmist rongi ootama. Oleks sarnane äpardus meile viletsas, aga tundmata võõrama linnas juhtunud, siis oleks meil aeg kõndides ja vaadates kähku ära kadunud. Et see aga suures ja toredas Riias juhtus, mida meie mõlemad kui oma tasku põhja tundsime, siis ei mõistnud meie igavuse pärast muud paremat peale hakata, kui et Johannis kellerisse läksime ja endile sünnipäeva rooga lauale kanda käskisime. Toodi meile kõiksugu prantsuse nimelist kribu-krabu-kraami, mis küll Eesti kõhtu ei täitnud, see eest aga kurgulage üsna magusasti kutistas. Meie kallis Tallinnas oleksime vist poole reisiraha sarnase majustuse eest maksnud ja teise poole jootrahaks pidanud andma, kuna meid Riias kaunis inimlikult kergitati. Vene riigi suurtest linnadest on minu teada üks ainuke Riiast veel odavam, nimelt Varssav. Tänulikult raputasime kell 3 pärast lõunat Riia räitsaka saabaste küljest ja astusime Riia Orioli rauterongi, mis paraku päris tigurong oli. Kõik vagunid olid rahvast puupüsti täis. Näis nagu oleks Riias katklahti pääsenud ja elanikud põgenemas. Umbes poolteist tundi pidime püsti jala peal seisma. Sest poleks suurt viga olnud, kuid lugu oli see, et meie paari tosina polütehniklase keskele sattusime, kes kuhugi pidu pidama sõitsid ja reisiraskuste kandmiseks iga 5 minuti pärast kinnitust võtsid. Nad olid suuremalt osalt Iisraeli lapsed ja tegid vagunis niisugust müdinat, kui oleksid nad Amalekist võitu saanud või vähemasti Riia Orioli raute ära kaubelnud. Pudelid ja klaasid käes vaarusid nad ühest vaguni otsast teise. Meie kõikusime nende keskel kui pilliroot tuule käes. Üks tõukas eest, teine tagant, kolmas puuris küünarnuki küljeluude vahele. Neljas niisutas meie pihta odava veiniga. Katsusime küll vastu vaielda, aga mis sa väe vastu vaidled? Juudid kaebavad tagakiusamise üle, aga kust neid trobikond koos ja jäme ots nende käes, seal hoialt ristiinime. Viimaks saime neist ometi lahti ja võisime istet võtta. Pöörasime silmad looduse ilupoolest kuulsa Tüüna jõe orupoole. Teeäärsed lumeanged varjasid küll tihti vaate ära, kuid nii palju saime näha, et kena jõe peal saanidega sõideti. Meie kevadel ootusid vajusid nii sügavasse, et juba nõu võtsime Venemaalt uisud kaasa võtta ja surnumerel liugulasta. Meie kõrval vaguni teises küljes istus noor abielu paar, kes oma jutu järgi pulmareisilt tagasi tuli. Mees oli Poola mõisnik, vana ja küürakas, kollane ja tusane. Noorik oli kena kui sügelise kann, erk kui orav, keel käis tal kui tatraveski. See on, mehele jaotas ta harva mõne sõna moka otsast. Seda libedamalt lobises ta aga nägusa noorsandiga, kes tema vastas istus ja kelle mustad silmad tema lumivalge torukraega võidu läikisid. Neid kolme vaadates vangutas perepapa Bush kahtlaselt pealt ja mina õnnistasin salamahti oma ilmsüüta poissmehe põlve. Twinskist sõitsime kiirrongiga Vilnosse. Voorimees, kes meid odavasse võõraste majja pidi vedama, pidas meid vist maskeeritud miljonärideks, sest ta viis meid toredasse hotelli, kus meid armuga toideti ja uinutati, hommikul aga ilma armuta kooriti. Meie jätsime selle õnnetu linna vaatamata ja vurasime seda maid Belostoki poole edasi. Vilno ümberkaudsed mäed ägasid veel paksu lumekoorma all. Aga kui meie neist alla lagedale maale jõudsime, mustas ja kollendas meile igast küljest paljas maapind vastu. Hõissa, eks olegi kevade käes, õiskasime meie ühes suust. Lõunaõhtu rauterong, mis meid Belostokis peale võttis ja ilma vaguni vahetuseta Odessasse pidi viima, oli väga pikaldane, sest ta tarvitas sõiduks ligi 40 tundi. Oleksime küll palju rutemalt võinud sõita, aga ei raatsinud raha välja anda. Suurematel rauteedel on nimelt igal pool see paha viis, et nad suurema kiiruse eest iseäralist jootraha nõuavad. Nad on selle poolest meie postipoiste sarnased. Tõotad sa rubla jootraha, siis kuuled sõidu ajal tuult oma kõrvade ümber vinguvalt. Oled sa aga 20 kopikane härra, siis võid ühe jaama vahega vanaks saada. Et meil sel puhul rohkem aega kui raha oli, siis leppisime lihtsa reisirongiga ja tegime südamed kangeks, kui tagant tulevad kiirrongid jaamade kohal meist mööda kärutasid. Meie kevade rõõm oli lühike. Kui meie rong Minski rabadest läbi oli veninud ja Volõna kõrgustiku selga ronis, hakkas jälle lund sadama. Lume kannul tuli külm vihm, siis paks udu ja jälle vihm. Ilm oli nii ropp, et meil himu ei olnud aknast välja vaadata. Näha ei olnud otse midagi. Jaamade vahel enamasti lage maa mõne kängu vajunud külakesega, siin ja seal vabrikus uitsunud korsten, vaksalites räpased juudid, sopased põrandad ja ilmatu kõrged puhvetiinnad. Reisilõbu pidime vaguniseinte vahelt otsima. Vagun oli päris tore, auruga soojaks köetud, öösel kaasitulega valgustatud, sohvade vedrud nii pehmed, et ka suppu laiskuse sisse ära. Meie ei teinud muud, kui aelesime, lugesime ja magasime. Konduktorid olid viisakad, kaasreisijad niisama, üks ainuke maha arvata. See oli pealt näha suur elukas, kõige vähemasti vürsti toapoiss. Ta tuli teise öö hakatusel suure raginaga sisse. 5 kimpu ja 7 pampu oli tal kaasas. Oma märga kasukat raputas ta nii, et vagunis vihma sadama hakkas. Oma koligraamiga ladus ta 3 pinki täis ja heiti ise 4. peale pikali, vandudes, et kõik paremad platsid ära võetud. 1 kimbu oli ta minu jalgotsi mahutanud. Öösel lükkasin ma kimbu kogemata jalaga maha. Ärge puutuge võõra asja külge, kargas suur elukas kui tiiger minu kallale. Mina palusin vabandust ja pissin paperossi suhu. Ärge siin suitsetage, mina ei salli seda, keelas tema valjusti. Puss ärkas magusast unest ja hakkas nurisema. Mis lõuamees see õige on, et temast suugi rahu ei saa? Ärge siin valjusti rääkige, mina tahan magada, kärgatas suur elukas. Kui hiljem uued reisijad sisse tulid ja tema koligraami pinkidelt maha loopima hakkasid, sattus ta nendega nii suurde kaklusesse, et konduktorid ja sandarmid vahele pidid astuma. Siis tuli välja, et suur elukas priipiletiga reisis, mis ta raudtevalitsuses teeniva sõbra sobitusel oli kätte saanud. Ime, et niisugusel ka veel sõpru on. Odessa ligi kadus lumi täiesti ära. Lagedal maal ei ole meie teda sel kevadel enam näinud. Kui meie toredast Odessa vaksalist välja astusime, sadas muidugi jälle vihma kui oavarrest. Veeloikude vahelt läbi tüürides seadsime sammud linna keskpaiga poole. Meie esimene siht oli Püha Eeliase kloostri abiasutus.